ช่วงนี้เนี่ยคุณโก้เขาจะเล่าให้คุณฟังว่ามันมีวิธีไหนที่เราจะสามารถที่จะเกษียณได้ก่อนอายุ60
คือมันเป็นความฝันของคนส่วนใหญ่เราก็มีความรู้สึกว่าแหมเราต้องทำงานตรากตรำวรกายของเราเนี่ยนะจนโอ้ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกนะต้องผ่อนรถผ่อนบ้านภาระอันหนักอึ้งแสนสาหัสของเราเนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นหลายคนก็บอกว่าส่วนใหญ่มันก็ต้องไปเกษียณ60แล้วพอ60แล้วเผลอๆก็ยังไม่เป็นไทยเลยย
ัง
มีหนี้ติดตัวอยู่เลยทำยังไงหนอที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงิน financial freedom เนี่ยเร็วๆหน่อยไม่ต้องถึง60
บางคนไฟแรงไฟแรง
มันก็เป็นความฝันของทุกผู้ทุกคน
ครับ
แต่ไม่เคยไปถึงฝั่งกันเลย
เพราะ
ไปถึงก็น้อยมากก็เนื่องจากเรามีภาระหน้าที่แล้วก็ต้องใช้เงินใช้ทองเยอะแยะเหลือเกินเนี่ยในชีวิตเราเนี่ย
เรามีเป้าหมายระยะสั้นเยอะเกินไป
ใช่ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคำถามโตๆว่าเอ้ยทำยังไงที่เราจะสามารถ early retire ได้อย่างจริงจัง
ครับ
แนวคิดของ five movement ถามว่า five movement มาจากอะไร five movement เนี่ยก็มาจาก financial independent
ครับ
อะไรวะIndependence Retire Early นะก็คือตัวย่อใช่ไหม Financial Independent R ก็คือ Retire ส่วน Early ก็คือเร็วก็สรุปง่ายๆคือ Five Movement ก็คือ
การมีอิสรภาพทางการเงินและเกษียณก่อนกำหนดได
้ถูกต้อง
ครับ
ทีนี้คุณจะเป็น Five Movement ได้เนี่ยจะต้องทำยังไง
อ
ีตาเดฟแรมซี่เนี่ยซึ่งผมถือว่าเขาเป็นอาจารย์ผมนะ
เหรอ
เพราะว่าอะไรหลังจากที่ผมออกจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตอนนั้นผมก็สนใจเรื่องการทองอยู่บ้างแล้วอะนะ
ครับ
หลังจากที่มาทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ก็โอเคก็ศึกษาอยู่พอสมควร
ครับ
แล้วพอหลังจากลาออกมาจากตลาดเนี่ยผมก็โดยบังเอิญผมไปรู้สึกผมไปเที่ยวอเมริกาแล้วก็ไปอเมริกาแล้วผมก็ไปเจอไอ้หนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นชื่อรายการเราทุกวันนี
้
คือ Money Makeover
มาจากนั้นเลย
ผมก็ไปพลิกๆดูเอ๊ะแต่คนนี้เดฟแรมซี่เนี่ยนะผมก็เอ๊ะแกเป็นคนโกนผมอะนะแล้วก็ดูเฮ้ยมันดูเท่ดีเว้ยแล้วก็ไปพลิกๆอ่านเขาก็เล่าประวัติเขาคร่าวๆในหน้าต้นๆของหนังสือว่าเขาก็เป็นคนที่broke ทางด้าน financial มาแล้วก็เขาไม่ได้จบ
วิชาการ
ด้านนี้เลยแต่เขาเป็นคนที่ประสบปัญหาทางการเงินแล้วเขาก็มาแก้ไขปัญหาทางการเงินด้วยตัวเขาเองด้วยเทคนิควิธีการของเขาจากครูพักรักจำบ้างจากอะไรบ้างเนี่ยแล้วเขาก็เลยมาจัดรายการวิทยุหลังจากที่เขาแก้ไขปัญหาได
้คล้ายๆกันคล้าย
ๆก็เนี่ยแรงบันดาลใจเลยเขาก็มาจัดรายการแล้วพอเขาจัดรายการไปได้สักพักเขาก็เลยเขียนหนังสือ แล้วเขาก็เดินสายบรรยายแล้วเขาก็กลายเป็นปรมาจารย์ด้านการเงินที่คนเอามาอ้างอิงถึงกันเยอะก็พิมพ์หนังสือขายดิบขายดีมาไม่รู้กี่เล่มแล้วอ่ะว่าง่ายๆแล้วก็เนี่ยมาใช้คอนเซปต์เนี้ย five movement เนี่ยก็พอดีอ่านเจอก็เลยแหมเป็นอาจารย์เก่าเนี่ยนะก็เลยต้องหยิบมาพูดให้ฟัง
ก็จะเป็นเดฟแรมซี่เมืองไทย
ไม่ฮะก็ผมก็เป็นโก้ผมเนี่ยเป็นโก้ซังเนี่ยนะอันนี้ financial movement เนี่ยถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะฮะมันทำยากมากวิธีการเขาไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเขาหักดิบมากคือเขาบอกว่าถ้าคุณสามารถหลักคิดเขานะถ้าคุณสามารถออมเงินได้ครึ่งนึง
ของรายได้คุณ
ของรายได้คุณถึงฝั่งเร็ว
อ๋อ
เพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นทุกคนบอกโอ้โหบ้าหรือเปล่า
ครับ
ถ้าเงินเดือน 20,000 ออม 10,000 แล้วจะกินแกบหรือไงเดือนละ 10,000 แต่เดฟแรมซี่บอกว่าก็เพราะมันยากไงฉันถึงเสนอแกให้แกทำแล้วถ้าแกทำได้แกถึงฝั่งฝัน
แกถึงยอดเขาเลย
เพราะเขาก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเมสซี่จะเป็นวันนี้ได้ไหมนักวิ่งที่สามารถทำลายสถิติ10วินาทีลงไปได้คือต่ำกว่าได้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไหม
ใช่
มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไหมการยิงอะไรวะดาวเนี่ยจรวดไปดาวอังคารไปโลกพระจันทร์เนี่ยฟังดูแล้วมันเป็นไปได้ไหม
ถ้าเริ่มต้นตอนแรกก็คือเป็นไปไม่ได
้มันไม่มีใครเครื่องบินมันจะบินบนฟ้าได้ไหม
เหล็กทั้งคันไอเหล็กทั้งลำเนี่ยบินได้ไง
เพราะนั้นหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี
้ครับ
มันเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะตอนแรกอ
่
ะถ้าเราคิดแค่นั้นแล้วเราจบมันก็จบ
แ
ต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเป็นไปได้สิมันถึงจะเป็นไปได้เพราะนั้นการหักดิบ 50% ของเงินเดือนมาออมมาลงทุนย่อมเป็นไปได้ถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นไปได
้ผมคิดว่านะวิธีนี้นะถ้าเริ่มต้นจากแนวคิดนี้ก่อนนะมันต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนหน้าใหม
่ก็แน่นอนสิ
หน้าใหม่เลยอ
ันนี้กำลังพูดถึงคนหน้าใหม่อยู่แล้ว
คุณจะไม่มีหนี้มีสินอะไรอยู่ในมือคุณ
อาจจะมีบ้างนิดหน่อย
ไม่มีเลยถือว่าไม่มีเขายศนี่ถือว่าไม่ได้เรื่องใหญ่เพราะคุณผ่อนได้ใช่ไหมแต่หมายถึงว่าเริ่มต้นตรงเนี้ยถ้าคุณเอาวิธีคิดตรงเนี้ยมาแปะหัวคุณไว้เลย
เดฟบอกว่ามันต้องเริ่มต้นจากการถามตัวเองก่
อ
นว่าคุณจะทนทำงานไปจนถึงอายุ60แล้วเกษียณด้วยเงินอันน้อยนิดแต่ในระหว่างชีวิตการทำงานคุณไปจนถึง60เนี่ยคุณก็โอเคมีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่เขาเป็นกันคือมีหนี้มีสินมีหนี้บัตรเครดิตซื้อบ้านซื้อรถอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคุณก็ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาปกติที่เขาทำกัน
คนส่วนใหญ
่แล้วคุณก็ไปเกษียณอายุ60ด้วยเงินอันน้อยนิดเนี่ยคุณเลือกจะเป็นแบบนั้นไหมถ้าคุณเลือกจะเป็นคนธรรมดาไม่ต้องมาสนใจ
ไม่ต้องมาอ่าน
ไม่ต้องมาอ่านเสียเวลาแต่ถ้าคุณบอกเฮ้ยความฝันของคุณคือไม่ต้องการเกษียณแบบ60ต้องการเกษียณให้เร็วที่สุดและใช้ชีวิตอยากมีอิสรภาพทางการเงินมาเลือกวิธีกู
เพราะว่าอาจจะสัก40หรือสัก50ทำได้ละ
ถูก
ใช่ไหมฮะ
เพราะนั้นเริ่มต้นจาก mindset ก่อนเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณอยากมีชีวิตแบบเดิมๆที่เขาเป็นกันหรือคุณต้องการมีชีวิตที่อยากมีอิสรภาพทางการเงินจริงอย่างที่คุณฝันแล้วไปสู่เป้าหมายมันด้วยกันเพราะนั้นคอนเซปต์ของเดฟคือหักดิบเลยครึ่งหนึ่งทีนี้ถามว่าคำถามก็บอกว่าเฮ้ยมันจะเหมาะกับทุกคนเนี่ยเกิดเงินเดือน 20,000 เหลือใช้ 10,000 เดียวค่าเงินเดือน 10,000 กว่า
เหลือใช้ไม่ถึงไม่กี่พัน
เออสมมุติ 15,000
เหลือ
ใช้ 7,500 มันจะไหวเหรอบนบริบทแบบนี
้ครับ
นะเพราะนั้นอาจจะเหมาะกับคนที่มีรายได้ที่สูงพอสมควรหรือเปล่านะถึงสามารถเปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวิตแล้วก็ไอ้ฟิกคอสการอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำยังไงแล้วก็ไม่สามารถเก็บได้ถึงครึ่งหนึ่งหรอกนะเดฟบอกว่าอย่าให้อุปสรรคแบบนี้มาบั่นทอนกำลังใจคุณถ้าคุณอยากลองทำตามแนวทางนี้จริงๆทางออกก็คือเดี๋ยวไปหารายได้เสริ
ม
มันจะไปกระตุ้นให้คุณหารายได้เสริ
ม
หรือมันจะกระตุ้นให้คุณเอาเงินที่คุณเก็บนะไปลงทุนเพราะว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากไปถึงเป้าหมายที่คุณคิดให้เร็วขึ้นนะเพราะนั้นถ้าคุณมีเป้าหมายที่มุ่งมั่นช
ั
ดเจนแบบนี้แล้วทำได้เชื่อผมเถอะเดฟเขาบอกอย่างนั้นนะฮะทีนี้ถ้าจะทำแบบนี้ได
้ต้องไม่ทำอะไร
ไลฟ์สไตล์มันต้องเปลี่ยน
ต้องไม่ทำอะไร
ไลฟ์สไตล์ชีวิตมัน
ต้องไม่ทำอะไรบ้าง
ในระยะเวลาสมมติเราตั้งเป้า20ปีของการทำงานสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้อย่าได้มีนะฮะสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าอยากเก็บเงินแบบ File Movement ก็คือ1อย่ามีบัตรเครดิตนะเอง เมื่อไหร่มีบัตรเครดิตไม่มีทางรอด เพราะยังไงก็จะต้องเป็นหนี้จากบัตรเครดิต สถิติมันชัดเจนอยู่แล้วสังคมอเมริกันใน3ใน4ในยุคมิเลเนียมมีหนี้บัตรเครดิตคงค้างเนี่ยประมาณ 36,000 เหรียญที่เป็นหนี้คาอยู่แล้วก็จมหน้าก้มตาผ่อนชำระไปนะ
ขั้นต่ำอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ถ้าเกิดคุณเริ่มมีหนี้แล้วคุณจะไปเก็บได้ไงครึ่งหนึ่งเพราะหนี้มันกลายเป็นตัวเพิ่มของคุณ
ครับ
เพราะฉะนั้นอย่ามี
เพราะหนี้คือตัวเพิ่มรายจ่ายของคุณ
ข้อต่อมาอันนี้น่าสนใจมากวิธีคิดเขาตอนแรกผมอ่านแล้วผมก็เออจริงเว้ยคือเขาบอกว่าอย่าเอาความคิดเบื่องานหรือเกลียดงานที่ตัวเองทำ มาเป็นเหตุว่าเลยอยากจะทำเป้าหมายนี
้เพราะนี้ต้องขยายความ
เพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเกลียดงานที่คุณทำแล้วคุณอยากจะหนีจากงานนั้นสิ่งที่จะมันจะเกิดขึ้นก็คือคุณก็จะทำงานด้วย productivity ที่แย
่อ๋อเช้าชานเย็นชาม
แล้วมันก็จะทำให้โอกาสที่คุณจะเติบโตในเส้นทาง มันน้อยลงเคล็ดของมันก็คือการออมครึ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องหมายความว่ารายได้คุณต้องเพิ่มขึ้นในแต่ละปีมันก็จะทำให้อย่างน้อยวิถีชีวิตไอ้ที่คุณใช้ไอ้ครึ่งที่เหลือเนี่ยมันจะได้โตขึ้นหน่อย
ดูหายใจหน่อย
ถูกต้องเพราะฉะนั้นสมมติเริ่มจาก 20,000 ออม 10,000 มันเหนื่อยเพราะนั้นถ้าเราดันไปเกลียดงานด้วยเนี่ยเราก็
จะไม่คงเช้าชามเย็นชาม
พอปีต่อไปกูได้หมื่นเหมือนเดิม
คุณจะเข้าว่าอะไรนะ
จะเริ่มท้อ
ค่ามาตรฐานของคุณเนี่ยเป็นมาตรฐาน
คุณก็จะเริ่มรู้สึกท้อแบบโอ้ยไม่ไหวเว้ยแล้วคุณจะถอดใจ
แล้วก็ไม่อยากทำ
แต่ถ้าคุณเอ้ยมุ่งมั่นทำงานให้ผลงานออกมาดีได้เงินเดือนขึ้น
ครับ
มันไม่ใช่หมื่นหนึ่งแล้วในปีต่อไป
หรือตำแหน่งมันจะเพิ่มขึ้น
ถูก
ตำแหน่งเพราะนั้นตำแหน่ง
ไอ้ครึ่งนึงของเหลือใช้กับอีกครึ่งนึงของเหลือเก็บหนึ่งขึ้นเหลือเก็บได้เยอะขึ้นคุณก็ไปถึงฝั่งเร็วขึ้น
ครับ
สองคุณเหลือใช้มากขึ้นชีวิตคุณมันก็มีรูหายใจมากขึ้นเพราะนั้นอยากเกลียดงาน
แล้วถ้าเกลียดหนีไปเลยไหมออกจากนี้ไปหาที่ใหม่ไหม
ก็อันนั้นก็ต้องว่ากันไปก็ต้องไปหาที่ใหม่ที่เหมาะสมก็ว่ากันไปแต่เขาบอกว่าพื้นฐานความคิดที่จะเกษียณเร็วเนี่ยอย่าอยู่บนพื้นฐานที่ไม่รักในสิ่งที่ตัวเองทำ
โอ้อันนี้สำคัญมากนะครับนั้นอาจจะขัดอันนี้อาจจะขัดแย้งกับเด็กรุ่นใหม่หน่อยไหมว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเบื่อง่าย
ก็ใช่ถูกต้อง
อันนี้จะเป็นอุปสรรคที่สำคัญนะฮะที่ทำให้คุณทำไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่าไฟล์มูฟเมนต์เนี่ยไม่ได
้
ครับ
ทีนี้ถามว่าแล้ววิธีการเส้นทางของมันเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าต้องออมครึ่งนึงเนี่ยคำถามมีอยู่ว่าแล้วไอ้ครึ่งนึงน่ะเอาไปทำอะไรเดฟเนี่ยก็บอกว่าจริงๆมันก็เหมือนต้องจัดพอร์ตหน่อย
ๆ
นะมันก็ต้องมีพอร์ตสำหรับเกษียณพอร์ตสำหรับไอ้เงินสำรองฉุกเฉินที่ต้องเริ่มสร้างแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีบริดจ์พอร์ตในแง่ที่เหมือนสะพานในกรณีที่มันอาจจะมีแผนระยะสั้นระยะกลางหลายทางก่อนไปถึงเป้าหมายแต่ยังไงก็ตามน้ำหนักใหญ่ก็จะอยู่ที่ก่อนเกษียณที่อาจจะใน 50% นั้นอาจจะต้องใส่เยอะหน่อยนะฮะแล้วก็เลือกการลงทุนในพอร์ตเกษียณให้ดีนะซึ่งเดี๋ยวเรามาขยายสเต็ปแรกเนี่ยนะการทำไฟล์ movement เนี่ยนะเพื่อให้ early retire ได้เร็วเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าอย่างเมื่อกี้คุณยกตัวอย่างว่าถ้าเริ่มจากคนเริ่มทำงานจะดีที่สุดแต่ถ้าคนที่เพิ่งฟังเราแล้วมีความรู้สึกอยากทำสิ่งแรกที่ควรทำคืออะไรคุณต้องจ่ายหนี้ให้หมด
ปลดหนี้ให้ได
้พยายามปลดหนี้ให้ได
้ครับ
อย่าพลุงพลังด้วยหนี้แล้วจะมาหวังไฟมูฟเมนต์ไม่มีทาง
ครับ
นะเพราะฉะนั้นหาทางเคลียร์หนี้ออกไปให้เร็ว
ครับ
แล้วเริ่มเก็บเงินสำรองฉุกเฉินให้ครบซะก่อน
อ
ันนั้นจะเป็นหนึ่งคือเรามีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วแล้วพอเราเริ่มทำอย่างนี้ได้เราจะสร้างกำลังใจสร้างขวัญกำลังใจ
เงินสำรองฉุกเฉินของเราตอนนี้ก็ควรจะเป็น6 เดือนหรือ1 ปี
อันนั้นเขาจะมีเงินเดือนประจำบทสูตรใหม่ new normal เนี่ยหรือปีนึงสำหรับอาชีพอิสระ
ครับ
ซึ่งถามว่าแล้วไอ้เงินสำรองฉุกเฉินที่จะเริ่มสร้างในสเต็ป1จะมาจากไหนก็นี่ไงหัก 50% เลยเราก็จะไปได้เร็วขึ้นมากเพราะว่าถ้าเราหัก 50% 1ปีเราจะมีสำรอง6เดือนถูกป่ะเพราะครึ่งนึงอ่ะ
ครับ
ครึ่งนึงที่เราเก็บไว้มันก็จะกลายเป็น
เงินสำรอง
มีเงินสำรองฉุกเฉินพอใช้จ่าย
ครับ
ไป1ปีเลยเอ้ยไป6เดือนเลยถ้า1ปีเท่ากับ6เดือน
ครับ
พอเราจ่ายหนี้หมดมีเงินสำรองฉุกเฉินปุ๊บคราวนี้เดินหน้
า
ไปสู่ File Movement แล้วเราก็สร้างพอร์ตกองทุนเพื่อการเกษียณไว้ข้อดีของกองทุนเพื่อเกษียณของเราก็คือมันมีอานิสงส์หลายรูปแบบถ้าเรารู้จักลงทุนในกองทุนพวกลดหย่อนภาษีเด้งที่1ที่เรามีได้แน่ๆก็คือ
เอามาลดหย่อนภาษีก่อน
เอาไปลดหย่อนภาษีนะฮะเด้งที่2ก็คือพอไปลงทุนแล้วมันให้ผลตอบแทนนะฮะแล้วมันก็จะทำให้เราไปถึงเส้นชัยได้เร็วทีนี้คำถามว่าแล้วไปลงทุนในกองทุนเพื่อการเกษียณเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเดฟเนี่ยแนะนำว่าประมาณสัก 15% ลงทุนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนไปในกองทุนที่ลดหย่อนภาษีและมันลงทุนในหุ้นเพราะว่าเนื่องจากเราอยากจะให้ผลตอบแทนที่มันน่าสนใจเพราะนั้นก็ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นนะซึ่งผลตอบแทนคาดหวังก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 5% 7% 5จนถึง 8% ไม่ต้องถึง 10 ละตอนเนี้ยแล้วก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยไป